Вие сте со SPS на Македонски.
Локалниот автор на збирка романи и земјоделец во руралната населба на Кинг Лейк во Викторија, господинот Нове Младеновски, добро ја знае болката и празнината што владее и години подоцна после ужасен пожар. Неговиот семеен дом падна жртва на пожарите на Црна Сабота во 2009 година и дури 7 години подоцна, семејството можело да почувствува само дел од нормалноста што некогаш ја уживало. За господинот Младеновски лесно е да се стави во положбата на оние кои изгубиле близки, имоти и животни. Пожарите низ целава земја кај него побудија длабоко жалење за сите оние кои допрва ги чека најдолгиот пат до повторна изградба на својот живот. Со господинот Нове Младеновски разговара Маргарита Василева.
Нове Младеновски, вие изгубивте имот на Црна Сабота во 2009 година. Слушајќи ги извештаите во медиумите, какви чувства побудија кај вас овогодишните пожари низ цела Австралија?
Добар ден, првен. Ја не знам дали има некој во Австралија во овој момент што ги гледа овие настани вести да не е тажен. Па јас сум тажен која гледам стихијата како голта имоти и по некој живот успат и толку многу животни настрада и... како да кажам, мислам, помалку изгледа дори страшно. Јас поминам низ оваа процедура, така да јасно ми е помалку со поладна глава можам да гледам, меѓутоа се во среден збор, кажам, но не е лесно за никој.
Вашата загуба на имот беше значителна. Кажете, што точно падна жртва на пожарите од 2009 година за вас?
За нас лично како семејство, фактички, знаете, изгубиме се... животот ете таа случка не врати на нула, што се вели и назад некоја година, десетина години наназад. Знаете, грабите напред и некој ќе ви го повлеше, тепи го до нозе, ќе се струполите, па додека станете и тева време. Ја имам обичај да кажам, изгубиме се, фактички изгубиме дури 110%, 10% изгубиме од душата и од животот, пошто не беше лесна, да кажам, ти психички да помене човек не се до тоа, и физички, и ментална енергија требаше, и многу енергија. Системот малку е робустен во Австралија, овде помалку чуден. Не беше лесно да се избори човек, да изгради повторно куќата и да сето тоа што го изгубил на некој начин да го надокнади. Меѓутоа, ете, со пријателите, со луѓето, малку со стрпливост, со упорност и така. Малку единствено во овој момент, што може да кажам, не можеме да си ги вратиме тие, пошто се одложи многу градењето на куќата, тие години што ни заминаа, тогаш тој дисконтинуитет по нашиот живот. Меѓутоа, ете, се се заврши, среќен сум во овој момент што е со нас добро, меѓутоа жал ми е што сега сите овие луѓе што се што ги гледам на телевизија ги чека слична работа, дори и полоша, уште полоша е за тие што ги губат животите, на жалост тоа е Австралија.
Велите, поминавте низ повеќе тешкоти. Колку години помина пред да го изградите повторно домот, да го надокнадите изгубеното, па и животот да се нормализира?
Помина скоро, се искомплицира, се деломно се искомплицира поради системот, поради иншуренсот, поради банките. Банките си бараа пари назад, имаат некој чуден систем, ако изгубиш се да кредитот го старташ одново и во тој момент ако немаш услови фактички останеш без ништо да го земеш истиот кредит, значи не можеш да продолжиш со истиот тегојкат моргеш дишарш, тоа ако одите преко осигурањето, фактички парите не ви дава вас туку и префелуе на банката, а банката после одлучува што ќе прави со вас. И ние тука изгубиме на година две борба, водиме со нив додека не оставија да продолжиме да платиме со тој кредит. После тенденција, знаете, иншуренсите сами за себе, со што помалку пари да изградат нешто, да направат, да го решат некој проблем, да речеме, ама у таа концепција, тие со што помалку пари, меѓутоа не може да го добиеш оно што си го имал, така да и тука многу енергија одзеде, многу адвокати и така натаму. Па и самиот билдинг процес после се искомплицира малку превише, и тоа одзеде енергија и време и така натаму. Едно 7 години помина, додека ние не влегуваме назад у нова изграда на куќа. Така.
Гледајќи наназад, ретроспективно сега, што мислите требаше да се преземе?
Гледам вака, може да ги упоредам тие, например, и овој пожар овде беше, и овие пожари сега што се случуваат, разликата единствено што во тој момент, мислиш, ни малку и владата, системот комплетен државен беше неспремен, па се случи да изгуби многу луѓе, па изгубено овде, мислам околу 140 мртви имаше. Ајде не ги зборуваме и куќи имаше, се уште има многу повеќе него сега што изгореа таму. Сега се поднаучиа малку, па ова масовно, да кажам, ова преселување на луѓе, така натаму напуштање на местата, се опаметија помалку, па многу помалку жртви има, што и е добро, знаете. Меѓутоа, гледано површински, ова стихија сега и она низ која овај нашиот район помина сега, ова е, мислам, немерливи димензии и скала и не да Боже човек да го затекне негде утесно, нема му, нема спас, знаете, природата, стихијата која ќе фати физиката, тука нема бегање. Значи, не се работи више за тоа колку можат да угасат пожар или колку коли имаат фаер бригејци или не знам колку авион и така натаму, се работи за тоа да се тргнат луѓе, тоа после треба да се седне да се размисли што понатаму и како. Не знам, мислам, тажно е човек кога гледа вака сите овие работи. Една е работа сигурно дека прво постанува многу ризично поради овие климатски промени да се живее во внатрешноста на Австралија, да се живее на фарма, да речеме. Последиците се катастрофални, пожари имаше и поради промена на климата ќе ги има се почесто, изгледа постане нормално, меѓутоа се, да кажем, со се поголеми последици се. Не знам, може ке треба да се целата концепција на австралиската влада. Австралија е голема, комплексна и комплицирана за човек, и јас со својот ум да ја согледам, ама целата концепција на заштита на шуми и градење на градови и каде што да се гради и како, или не знам, некои физички бариери. Примарно е тоа да се реши, а после е секундарно колку фаер бригејци, колку е идеално организирано овој систем и така натам.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.
Ја следите програмата на SBS на македонски јазик. Колешката Маргарита Василева разговара со господинот Нове Младеновски за тоа како е човек и физички и ментално да се справува со последиците од пожарите. Неговиот семеен дом беше уништен, како што слушнавме, во пожарите во Викторија за време на така наречената Црна сабота. Го продолжуваме разговорот со господин Младеновски.
Господин Младеновски, што мислите за предлогот за навремено и систематско предвремено палење или горење на сувите шуми и грмушки во зимските денови како подготовка за сезоната на пожари?
Знаете што, малку е овде комплицирана, да кажам, тој однос на политичките сили. Теоретски, па и сити канцелни свој полис има таму и зелениве тоа го форсира, ти не смееш ни едно дрво да пресечеш од фармата, нема везе таман да ти е врз куќата. Без нивна дозвола, без специјално одобрување така натаму, а многу тешко се добива дозвола. Зелените пропагираат некој идеализам кој е радикален и сакаат да живеат во некој идеална шум простор и така натаму. Меѓутоа, у случај на пожар, тие идеални простори постануваат убиствени. Не. Друго, да се направи бариера, беа донесени некои нови закони, Bushfire Attack Levels, по кои беа градени сега куќеве, новите куќи во Bushfire Prone Areas и нашата е така изградена.
По 2009-та?
Да, од 2009 година тие се закони се добри во принцип што даваат можност fire resistance да има куќите, на пример да не може така лесно огинот.
Самиот да материјал за изградба да биде поотворен.
Да, и материјалот и цела концепција и стаклата, на пример, се дизајнирани за 2 сати да издржат пожар, да не испукае така натаму. Меѓутоа, па се остава на крај ризикот е, да кажам, у секојдневието. Но стоп, треба да водите сметка околу куќата, немате ништо за паливо. Друго, ако имате дрва, тука не мотни сте ништо. Ако дрвото гори, големи шансите се пренесе пожар внатре во куќата. Друго, тревата, ја имам околу 3 екри трева, малкане шишење, веќе сум заморен, малку остарен, еден ден ќе мора да бегам од тука. Да ја држите чиста, малкане на нула сега во овој период и сечена, да случај ако се запали многу лесно да се гаси или да не може така лесно да запати останатото. И сега, ако сте склони да прибирате ствари, да не кажам, рабиш околу куќа или на имотот, уште поголем ризикот е, поготоа и овие што имат одредени земјоделија, да кажем, некои бизнеси и така натаму. Така да тој ризик за палење, за горење на поединачна куќа или на било што е огромен и со тој ризик човек треба да прифати да живее тука, сакал или не сакал. Мислам, луѓето брзо забораваа, порано ќе се случи еден пожар на 10 години, ќе забораат, после пак ќе се продолжат по старото. Меѓутоа, сега проблемот што тие пожари скоро секоја година се случуваат во вакви катастрофални размери и треба малку, не знам, да се ревидира све. На пример, све сте презеле, све е окей, имате идеални системи, пумпи и така натаму, а не сте дома тој ден. Мислам, комплицирана е ова да ја дискутираме. Плус тоа има ja ne sam pristalica na teoriji, na zagovor ili konspiracy teoriji. Ima mnogo teorije, mene malko me zbunova, na primjer i ova, što toliko mnogo požari može da se pojava samo kratko vreme na toliko različnih mjesta. Znajte, na primjer, on vikat od Grmotevice, Grmotevice nigde nemalo, ništa nemalo nigde, a 10 požari se pojavuva, da rečemo, u 5-6 dana na 10 različnih mjesta, malte neko, ne znam, mislim, malko je zbunovački, ja se nadam da ova država, ove institucije naši imat sila nekoj raboti, pak ima se analizi, prefrlanje, prepucuvanje.
Da, no i postojati sumnivanja, ne li deka i nekoj požari
da,
bile
da,
namerno zapaljeni.
Da, da, iako to niko još javno nego kažuva, najvjerojatno se plaše da negi encouraging. Ima dosta, da kažem, i ljudje u Australiji, ja ne znam, se smeta da nekoj delo tije požari se nabrano potpaleni. Se uzdržavamo od bilo kakvi, znajte, komentari. Međutom, sve u sve, ne, treba da počne da probame da im pomognemo na tije ljudje, barem ona lično, individualno su odredeni donaciji koliko može da im se olesni život od novija sve što nastrada, a ovaj drugi oddel neka ostane na državata, pa oni neka sigur rešava što je. Inako, znajte što, ne je lesno, ovaj proces, ja sada gledam ovdje, na primjer, jednici ljudi tamo koji ide što begati, što izlegovati, ili oni je što se obidele da ostane tako natamo, ne je lesno, znajte, to u psihata ostava posljedici, ostava tragi posle i tako natamo, to je način na življenje, niko ne očekuje da to ćemo se slučiti, niko ne očekuje, sve koji je otišao, investirao, djeve po tije ostrovite, na primjer, sada što se slučuje komplet Kangaroo Island, skori. Ljudje to otišle su sve što imale su tolika volja koja gradite nešto, koja pravite su tolika i energija, na kraju koja će se svrtiti nema ništa za vas. I to je malko, ne malko, prilično mnogo frustrirački, prilično teško je da se sođevaka, pa duri život i izgubeni neko što će se zainati malko poviše, nemo se ostava to od toliko si vika, ajde ke pomogne. Međutom, pred ova stihija nema šala. Najdobra odbrana je što podaleko. To je moj zaključak.
Ama vi ostanavte na mjesto to, ne li?
Pa ne, nije, ušte nije malko smo inatljivi, ja mislim, to je odlika na site nas Makedoncite. Ni dado a juni dole živeme 2 godine vo Vital Sea od Tijama, pošto se mi beše tu koncentrirano na farmata, se brzame, ne sakame, site čeka od državata da im išiste ovo ona. Nije si ga zavrteme rakavite, mnogo si iznaraboteme, posle godina dena se vratim i faktički živeme u karavan, pa živeme na početku malo po šator, pa živeme u karavan, pa privremen smešta i tako natamo. Međutom, uglavnom ostanome tu, kad sakame se da dovedeme, da revitalizirame. Međutom, ne verujem da to bi možda da ga povturam poveke, pošto godinite se više si odati. Ne verujem da su to entuzijazam i su to energija, ne da je Bože, pak bi se jednostavno bi si zaminal i završi prikazdata. Pošto za živjenje na farma, i da kažem, pogotovo u ovije šumske, pa nema veze i da nema šuma okolo, pak treba da ako se zapusti, ako se ostavi, isti je rizikota. Je, ne znam, ima bara drugi kriterijumi, da kažem, drug način na razmislovanje i tako natamo, bara malko i mladost, bara energija, muskuli bara i pamet bara, a i pari bara. Jer se, ako ti raboti nešto vi nedostasuva, teško može da se prodlži.
A kakva farma imate vi?
Imam oko 13 ekri, od što je jedno 7 ekri buš, ona, prava šuma. I se ima goriven materijal, nista šuma tije drvate što izgore pa 10 godini, jedno 80% se padna, tim maltene ne može ni da se pomine. I samo iskra fali, na primjer, za da se zapali to. I to je normalno, mislim, ne se izbegnuva, ne samo na mojte farma, nego segde, znači ta šuma, ova erija kao što sam jas, segde je isto. I ako od dnevni manije bilo što se sluči, pak izgori se do toga. Samo je prašanje od sistema, od koliko je organiziran da spasi, da ne se raširi toliko mnogo poreno. A vtora komponenta je koliko nije smo uspjeli da je napravime, da kažem, toj prostor od ja uspjev da išistam nešto oko kutita, se ja povije zakoni dadoa do 30 metri, mislim, može čak site drva da se iseče, da ne mora ništa spraviti. Međutom, tuga se pojavio i drug problem. Znate, vi je vo mestava šumite, kaj što se gradšinjava, što se maltene usred šuma nekoj naseljene mesta, i zamislite oko sekoj kuću oko 40 metri, ako isečeš, тоа веќе се менува комплет концепција на местата, на градовите и така натаму. Постанува, меѓутоа ја можев тоа да го направам овде, пошто дозволија по новиот закон. Ама ете, малку овде цвеќе, малку онде цвеќе, жената сакала овде, а онде полека, па почнаме со простор да го исполнуваме. И сега да мислам контролирано садење, меѓутоа и тоа контролирано садење може да предизвика у случај на неконтролиран пожар исти ефекти. Така да, не знам, може да е најдобро да имате стан негде у град во зграда, и како на сите, така и за себе и најмирна глава.
Може би тоа ќе биде следниот чекор.
Ама убаво е, па има и своји убави моменти, знаете, живењето на фарма и така натаму има своји убави моменти, имате слобода, имате така убав био, имаме и...
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Ето тоа беше разговорот на колешката Маргарита Василева со господинот Нове Младеновски, чиј семеен дом беше уништен во пожарите во Викторија во 2009 година за време на така наречената Црна сабота.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.